Сваё меркаванне адносна працы малых груп выказаў прэфект сакратарыяту па эканамічных пытаннях апостальскай сталіцы кардынал Джордж Пелл. Ён назваў справаздачы, прадстаўленыя па выніках дыскусіі, каталіцкімі, у лепшым сэнсе гэтага слова. Адзін даклад адрозніваецца ад другога, але яны захоўваюць радыкальную вернасць Евангелію і Хрысту. Падкрэсліў пурпурат і дадаў, што навучанне касцёла і Евангелі займаюць у іх цэнтральнае месца. У іх прысутнічае міласэрнасць, але міласэрнасць у праўдзе, адзначыў ён. Кардынал Пелл перакананы, што пасля апублікавання дакладаў малых груп сітуацыя стане больш зразумелай, і гэта лінія яснасці працягнецца таксама і ў выніковым дакладзе. Па словах старшыні папскай рады па справах сям'і, кардынала Вінчэнца Палі, на сінодзе адбываецца менавіта тое, што жадаў бачыць папа Францішак. Вельмі жывое абмеркаванне. Мы рухаемся ў бок важнага выніковага дакладу, які не толькі не паставіць кропку ў дэбатах, але адкрые новы надзвычайны год працы. Бясспрэчна, што тое, што адбываецца на сінодзе, з'яўляецца актам любові да ўсяго свету, сказаў ён. На плячах сінадальных айцоў ляжыць не толькі вырашэнне ўнутрыкасцёльных пытанняў, але адказнасць за ўсе сем'і свету, лічыць Ватыканскі пурпурат.